9 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za sumporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra. Što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući vetar.
Dobro jutro. Michael Craig je imao 73 godine kada je, kako kaže, morao da izmisli novog sebe. Dijagnoza amiotrofične lateralne skleroze oduzela mu je moć govora i učinila da sa naporom jede, ali je našao nove mogućnosti da radi ono što smatra važnim, jer život je da se živi. Dve godine kasnije biciklom je krenuo na put dug 2800 km. To je i lični izazov i način da doprinese podizanju svesti o ovoj za sada neizlečivoj bolesti i prikupljanju novca za nova istraživanja u nalaženju leka. Udruženje toksikologa Srbije nastavlja projekat Informisana mama, zdrava beba, sada pod nazivom Za zdravu bebu, informisana mama u svetu hemikalija. Projekat je prihvaćen od Ministarstva zdravlja, a na društvenim mrežama možete da dobijete obilje korisnih informacija. Čućete Marijanu Ćurčić i Draganu Javorac. Svoje predloge za Crni i zeleni list daće Dejan Milošević Miška, urednik kragujevačkog portala Prvi prvi na skali, i Edip Honić iz Sjenice, novinar TV Užice 5. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Pozivam vas da se uključite, a svoje predloge dao je i Edip Honić iz Sjerice, novinar TV Užice 5.
Pa evo, pošto su nam puna usta i pričamo o ekologiji na nivou Srbije, na Sjeničko-Pešćkoj visoravni neko ko je zaradio taj zeleni list, to su zaposleni ljudi, odnosno direktor komunalnog preduzeća je koji je organizovao čišćenje divljih deponija smeća na Pešćkoj visoravni, sad je to postalo ona prava oaza lepote i zelenilo. Tako da bi zeleni list na nivou Srbije i od nas trebalo da dobije komunalno preduzeće Relo i Sjenice, jer Sjenicko-Pešćka Visoravan i cela opština Sjenica spada u redu najveći opština na teritoriji Srbije, tako da ima dosta razloga i što je očišćenja i što je to stvarno sad lepo i videti kad nema smetlišta. Samo da bi i apelovao na ministarstvo za zaštitu životne sredine, jer da je Sjenica jedna od većih opština na teritoriji Srbije, a samo je 20 kontejnera dobila. Tako da ovih 20 je dato na seoskom području, tamo i ljudi to sad koriste, ali treba još. I apel na ministarstvo za zaštitu životne sredine Vlade Republike Srbije da bar pomogne ovo komunalno preduzeće koje je do prošle godine u stvari bilo nemo na te deponije, ali od ove godine su, od prošle od 21. godine su krenuli i da bi trebalo to pojačati sa nekim kontejnerima na seoskom području gde ima tih 11 mesnih zajednica gde se treba podeliti i mislim da se ljudi naviknu da bacaju i oni smestuju kontejnere i tamo vozila imaju i da kupe to. Što se tiče crnog lista, mislim da tu ne treba puno nešto razmišljati. Puno se pričalo u poslednje vreme, to je ovo Rio Tinto, odnosno Vlada Republike Srbije koja puno priča o ekologiji, a čini mi se da tamo kod tih ljudi i dalje se radi o tom litijumu i da je to najveći zagađivač naše Srbije, lepe Srbije koje ne bi trebali da dozvolimo. No, mislim da ukoliko bi vlada Srbije napravila tu grešku na nešto odobri Rio Tintu, a bez znači, odobrenja vlade oni ne bi trebali da rade, ali čini mi se da vlada ništa se tu nešto ne suprotstavlja, nego kao da nešto prećutno i čekaju se neki drugi termini. Mislim da crni list od mene zaslužuje vlada Republike Srbije.
Écoutez moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. J'ai peur, oui, me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, voilà, voilà. Voilà juste ici. Moi mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit pas. Je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će reditelj Ljubiša Ristić.
Pre dve godine Michael Craig je dobio dijagnozu amiotrofična lateralna skleroza. To je za sada neizlečiva bolest. Michael, kako kaže, morao je tada da izmisli novog sebe. Mnoge stvari više ne može da radi, ne može da govori, a u životu se bavio komunikacijama. Sada komunicira na neke druge načine i njegov cilj je da pobedi sebe. To radi tako što je krenuo na put dug 2800 km biciklom i pokušava da podigne svest kod ljudi o ovoj bolesti, a i da zaradi neki novac koji će biti upotrebljen u istraživanje i u traženje leka za ovu bolest. On kaže, krenuo sam prošlog septembra, stigao sam do Budimpešte, pao i slomio skočni zglob. Ponovo sam krenuo. April je i moja meta je, kao i uvek, Crno more. Odande planiram da nastavim u Istanbul. Sada moj konačni cilj, možete da dođete, da se vozite sa mnom, što više to bolje. Vidjet ćemo šta donosi sutra, na kraju puta verovatno ću biti sasvim drugačija osoba. Michael Craig je na svom putu prošle nedelje bio i u Srbiji, bio u Novom Sadu i u Beogradu. Sa njim je bio Nebojša Milikić, oni su umeđu vremenu postali prijatelji. Michael nalazi prijatelje svuda naokolo. Dakle, čovek sada ima 75 godina i samo to što vozi bicikl iz zemlje u zemlju bi već bio ogroman izazov, a pored njegove bolesti koja ne samo da mu je oduzela mogućnost govora, nego i sa velikim naporom jede, ne odustaje od ovoga. Vozi se i, kako Nebojša kaže, stalno je u sjajnom raspoloženju. Bili su i kod nas u Radio Beogradu. Našli smo način da se sporazumevamo. Dakle, ja postavim pitanje, Nebojša to prevede Michaelu na engleski, a onda Michael piše svoj odgovor na tabli. A u našoj redakciji su i ogromne fotografije sa demonstracija 68. pa se Michael prisjetio i svoje mladosti u Irskoj te godine.
Pošto vidimo ovde fotografije sa ovdašnjih demonstracija 68. kaže, bio sam u Severnoj Irskoj učestvujući od početka. Pomagao sam u nevoljama od početka tamo.
Da. Uspomenu na to vreme. Da. Pošto je iz Irske, znam da živi sad u Parizu. Meni je Irska, nikad nisam bila tamo, ali bih mnogo volila da idem i prva asocijacija mi je prelepa priroda. Da li je to stvarno tako ili je to samo ono što se uvek vidi u filmovima?
So the question is this imagination close to reality in Ireland? Is it like just beautiful green landscapes? Ima i na jugu i na zapadu Irske i u centralnom delu pa i na severu, ali u istočnom delu je drugačije. On kaže da je izuzetno mesto za živeti tamo, ali da je ono što čini Irsku specijalnom dobrodošlica koja se priređuje gostima.
A ima tamo nekih napada na prirodu u smislu rudnika, novih sečenja, drveća?
Da li ima Maybe. Napada na prirodne resurse?
Is there some sort of assault on natural resources? Postoje pokreti da se ograniči eksploatacija šuma, da se zaštiti biljni životinski svet. Of Bogland, it's probably Bogland, I don't, ne znam šta je tačno Bogland, ali ja mislim da su to je tako neka kao malo močvarno zemljište koje ima dosta tamo i onda, pošto je velikim slovom, to je očigledno konkretan predeo, a možda i neki tip predela. And the tarf production areas, aha, i da se zaštite oblasti u kojima se gaje gljive. Nije da se bavi, ona naravno podržava te pokrete, ali velika je ekološka svest i velika je tema i pošto živi u Parizu možda nije najrelevantniji izvor, ali eto, to je osnova da postoji zainteresovanost, da postoje konkretne teme i da, eto, možda će sačuvati ti divni zeleni predeli da ih i mi jednom vidimo, da ne nestanu među vremenu. So, the next question is how it is for you to ride a bicycle in Serbia?
Vojvodina.
So, he just entered, not Vojvodina, and so he's like, I think that he saw the best part, so a little bit of Belgrade now will make it. Mislim da je ovaj video drugačiju sliku, naravno, u Vojvodini, i to i sam primetio, i ta staza je tamo stvarno izuzetna, ja sam sad prošao njom, to je stvarno veliko uživanje. Ovde u Beogradu, a i tamo čim se u grad uđe, ako nema baš biciklističke staze, ima i toga da gde nema, automobili su vrlo blizu, i nije baš prijatno ovde u Beogradu, naravno, to je već standard, mislim. Da, ja sam ga upozorio na rupe ovde na putevima i on baš kaže da ivični delovi manje bitnih ulica trebaju ozbiljan popravak i da su kombinovani utisci, da ima tih izuzetnih delova, naravno, kad se krene tom stazom iz Dunav, pa se ide uglavnom nasipom uz Dunav i tako dalje, ili u gradovima ili gradićima u Vojvodini gde postoje staze. Naravno u Beogradu, pa ja sam mu rekao u Beogradu bez mountain bajka, ovi ne računaj da imaš bicikl iz hiljadu razloga. Ali ovaj, i ovde malo ipak neke staze su obeležene koliko toliko, mislim to sad koliko se poštuje, možemo da diskutujemo. Pitanje je, mislim, po meni i on koliko vidi, to će sad biti u skladu sa ovom kritičnom masom. Mislim, koliko se izbore ljudi da budu vidljivi i poštovani, toliko će i biti i uvažavanja i respekta, jer jednostavno ne postoji svest kod vozača. Ja kad vozim pa otkrijem da ne postoji svest, koji vozim godinama i bicikl i tako dalje. Dešava se čak da vozači dođu blizu i da trube, što je onako malo iznenađujuće za biciklistu, i nekad prosto nema prostora. Oni ga pritiskaju, on recimo mora da zaobiđe šaht, znači oni moraju da praktično zaustave ako nisu usporili, i to biva onako neprijatno. Da, kao što svi znamo koji vozimo bicikl u Beogradu.
Michael je inspiracija za sve koji čuju njegovu priču, a šta je njemu inspiracija i da li postoji neko komu je inspiracija ili nešto?
You are inspirative and you are inspiration. What is inspiration for you? Who was or what was your inspiration? U onom trenutku kada je shvatio šta mu se događa, kakva je to bolest i kako se razvija, shvatio je i da će trebati da ponovo izmisli sebe, da nađe nove mogućnosti da učestvuje, da doprinese onim stvarima za koje je inače zainteresovan. Sada iz nove perspektive, iz novog položaja. Život je da se živi. I ako on može da ohrabri, da motiviše druge koji su u sličnoj situaciji, on smatra da je ispunio na neki način svoju misiju.
Još i levoruku, mislim, i to je specifično.
Tako da, neka poruka je da pokuša da se živi punim plućima, kako se to kaže, da se ne prepusti toj uobičajenoj letargiji, da se to neizbežno jednostavno očekuje, da se ne razvija neka druga alternativna vizija života i funkcionisanja. Naravno, on bi želeo da se pronađe lek za ALS, za taj oblik mišićne distrofije u toku njegovog života, ali nema iluzija. A sa druge strane i dalje se bori i u stvari ovaj put služi i prikupljanju sredstava za intenzivnija istraživanja. Tako da će se on sresti ovde i sa našim, da kažem, specijalistima iz te oblasti neurologije, razgovarati sa njima, da li imaju neke projekte. Očigledno je on raspoložen da se koliko može posveti povećanju svesti, kako mi to kažemo sada u ovdašnjim sličnim borbama, i o samoj bolesti i o mogućnostima i potrebi da se sa njom šira zajednica suoči i da se sa njom bori po mogućstvu do pronalaska leka. Njegov moto je: ti si ono što radiš, što činiš, i on onda radi to što misli da je najbolje za njegovu situaciju i za društvo, gde naravno ima veliki broj ljudi sa tim oboljenjem, i to je prilično onako nevidljivo, javlja se neka vrsta distance, neka vrsta i otpora tih osoba da pokušavaju da ovo što on kaže izmisle drugačijeg sebe, ali ovaj, i društvo je diskriminatorno i nema ni kapaciteta možda u nekim situacijama, a svakako ni dovoljno znanja i verovanja da mogu da se otvore ti prostori i komunikacije, integracije tih ljudi i mogućnosti da oni jednostavno ostanu ravnopravni članovi društva.
Ovo je vrlo specifično što on radi. No. Vozi bicikl i samo to što ima 75 godina bi već bilo dovoljno upečatljivo.
Da.
Da li je dovoljno vidljiv bio na ovom putu kroz razne zemlje? Kakva su ta bili susreti sa ljudima?
Ne znam kako je bilo, nismo čak imali vremena da porazgovaramo o tome kako je bilo na dosadašnjoj ruti. Znam da je veliki pozitivan prijem interesovanje bilo u Novom Sadu, gde je ovaj, prvi put, da kažem, neku medijsku ovdašnju sliku stekao kao projektni, da kažem, ovaj, inicijator i učesnik. On kaže da on u stvari, da se on super provodi na ovom putu, mislim, kaže, vrlo mu je zabavno, ima probra različita jela. S druge strane, ruke su mu slabije nego što su bile na početku puta. Isto i sa... Ok, što se tiče govora, sa tim je gotovo. Kaže, neće moći više da govori. Ali njegova radoznalost, snaga ove priče koju on ovim projektom priča, njegova mogućnost i volja i želja da se susreće sa ljudima i živi taj drugačiji život je nedodirnuta. Kaže, to se uopšte nije promenilo.
A rekao je da će na kraju ovog puta biti verovatno drugačija osoba. Na koji način drugačije?
Pre 35 godina rekao je prijatelju iz Turske da bi voleo da živi sa njim kao gluvi i nemi sluga. I sada će mu se ta želja ispuniti. Jer će sa ušće Dunava, kada dođe do kraja ture, otići u Istanbul.
On potpuno menja rečenicu ne mogu. Znači, pored njega, ja ne znam da se usuđuje neko da kaže pored njega da nešto ne može.
Nažalost, malo je onako tužno, neki od mojih prijatelja savjetuju mi da ne idem do kraja Dunava zbog rata u Ukrajini. Drugi kažu da sam suviše star ili suviše bolestan. To je besmislica. Sreo je Marka pre dva dana, divnog čoveka, ima riblji restoran, to je, ja mislim, u Starim Banovcima. Svakoga na neki način ohrabruje. Znači, to je glavna reakcija. Neki od njegovih starijih kolega mu puno pomažu, ocao je kod njenog sina u Novom Sadu, na primjer. Tako da ljudi mu pomažu i on se susreće sa ljudima koji su na neki način obavešteni, a i oni koji nisu odlično reaguju, tako da ovaj, izgleda da ne uspeva da proizvede sumnju, nego naprotiv optimizam i neku vrstu želje da se pomogne, da se i ta načela i ti stavovi na neki način malo promene i na neki drugi način postave i sami ljudi, a i neka zajednica koja se sada tu interaguje prema ovoj problematici. Tako da, utisci su mu odlični. Ja vidim, on je u super raspoloženju, non stop. On je inače čovek radio kao trener komunikacionih veština. Na neki način je uspeo da transformiše tu svoju struku u ovu novu situaciju. I očigledno uspeva i sa samom tom vožnjom i sa tom sam celom mrežom prijateljstava, kontakata, susreta, slučajnih ili pripremljenih, da ne samo podigne svest, nego i da nas na neki način oslobodi tog nekog grča koji se javlja i od straha i od čovjek se plaši svake bolesti, mislim, ono, ali kada dođe do toga da ga zaista napadne u nekom funkcionalnom smislu, onda javlja se neka vrsta otpora koji je teško savladiv na individualnom planu. Mora malo da se i u nekom društvenom, opšte kulturnom pogledu otvore te teme, da se na neki način napravi taj prostor interakcije sa tim delom populacije, koje naravno ne tiče se samo ove, nego i mnogih drugih problema osoba sa posebnim potrebama. Eto, mislim da on za sada jako, jako dobro funkcioniše i da izgleda da širi veru u da se stvari mogu učiniti, a ne da ne mogu. Činimo ga da se osjeća kao u široj familiji. Osjeća se privilegovanim i zahvalnim. Da.
Eto, sad ste na neki način upoznali Michaela Craiga. On je nastavio svoj put biciklom. Ide put Crnog mora, a krajnja tačka je Istanbul. Možete da pratite njegovo putovanje na Facebooku. Eto, neko ko vozi bicikl može da mu se pridruži, ne znam koliko je već daleko odmakao. I ja sam presrećena što sam upoznala i njega i Nebojšu Milikića. I u ovom sramotnom svetu, koji je stvarno postao sramotan u posljednje vreme, baš onako do pucanja, sam mislila da mi samo u Srbiji ovdje imamo užasan problem sa ljudskim faktorom, međutim ne, to je na globalnom nivou. I onda je divno kad upoznate ovakve ljude i kad možete da usmerite svoje misli na njih i da onda svaki put kada mislite o onome što oni rade i onome što šire oko sebe i vi ponovo dobijete neku divnu energiju. I was 24 years old when I met the woman I would call my own. 22 grandkids now growing old in the house that your brother bought you. On the summer day when I proposed, I made that wedding ring dentist gold. And I asked her father, but her daddy said, no, you can't marry my daughter. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, I was William Sheeran. She took my name and then we were one down by the Wexford border. Second World War, and she was working on a soldier's ward. Never had I seen such beauty before the moment that I saw her. Nancy was my yellow rose, and we got married wearing borrowed clothes. We got 8 children now growing old, 5 sons and 3 daughters. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan, she took my name and then we were one down by the Wexford border. Streak in a jet black hair over 60 years, I've been loving her. Now we're sat by the fire in our old armchairs. You know, Nancy, I adore ya. From a farm boy born near Belfast town, I never worry about the king and crown, 'cause I found my heart up on the southern ground. There's no difference, I assure ya. She and I went on the run, don't care about religion. I'm gonna marry the woman I love down by the Wexford border. She was Nancy Mulligan,
Eko. Opera i teatar Madlenijanum za vas u maju igraju operu Toska sa Željkom Lučićem 6. maja, musical Jadnici sa Nebojšem Dugalićem 21. i 28. maja, Happy Day čak 2 dana 28. i 29. aprila. Madlenijanum, mesto susretanja.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov, na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka, Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Udruženje toksikologa Srbije ima novi projekat za zdravu bebu, informisana mama u svetu hemikalija. Ovaj projekat je prihvaćen od strane Ministarstva zdravlja, njime koordinira profesorka Aleksandra Buha-Đorđević, a realizuju ga profesori i doktoranti sa toksikologije Farmaceutskog fakulteta u Beogradu. I to je nastavak projekta Informisana mama, zdrava beba. O tome govore Marijana Ćučić i Dragana Javorac.
Informisana mama, zdrava beba je projekat koji je trajao godinu dana. Kao rezultat, kao plod projekta je jedan informator koji će uskoro biti objavljen. U tom informatoru će sve buduće mame, mlade devojke, kao i svi koga interesuje ta oblast, moći da saznaju nešto više o hemikalijama koje nas okružuju i da se informišu o svim postupcima koje mogu da primene u svakodnevnom životu kako bismo smanjili izloženost nekim hemikalijama. Sa velikom radošću nastavljam ovaj projekat pod sličnim imenom, ali cilj nam je isti. Još smo proširili ciljnu grupu na lekare, tako da ćemo i lekare informisati o hemikalijama, a također i mame kao i do sada.
Kad neka mama uzme informator ili kad razmišlja o ovome, šta je to što može da nauči, što može da primenju u svakodnevnom životu?
Prvenstveno smo orijentisani na bezbedno rukovanje hemikalijama. Znači da bezbedno rukovanje hemikalijama postane predmet opšte informisanosti jedne mame i bilo koga iz njenog okruženja. U stvari je za sve. Mamu smo stvarno stavili prvi plan jer je ona jeste najviše izložena i potrebno su informacije o bezbednom rukovanju hemikalijama. Danas je informator dobio ISBN broj u Narodnoj biblioteci Srbije. Danas mu je znači rođendan 28. aprila, evo da kažemo kad smo kod Aleksandre. U informatoru su podaci o aerozagađenju, tako da mogu da se informišu o tome kako da prate informacije, kako da ih tumače, gde mogu da dođu do informacije o zagađenju vazduha, o duvanskom dimu i štetnosti duvanskog dima i zašto je važno da one to ne praktikuju. Zatim o korišćenju nekih hemikalija, kako njihova upotreba može da se reflektuje. Evo, mi smo malo pre došli kod tebe i slučajno kroz razgovor o tome da naš fakultet reciklira, se pridružio projektu Univerziteta u Beogradu da recikliramo baterije, ti si nam sve svoje skupljene baterije, da ima preko 150 komada, dala i mi ćemo ih sa velikim zadovoljstvom i radošću odneti na farmaceutski fakultet i upravljaćemo otpadom od hemikalija koje se nalaze u baterijama, jer je nama stalo da te hemikalije iz baterije ne dospiju na javnu deponiju i odatle u životnu sredinu. I da zagadi životnu sredinu, a kroz životnu sredinu, kroz zemljište, vazduh, reke, vodu, neke životinje jedu tu travu koja raste, neke ribe plivaju u tim vodama i našim rekama i kroz ishranu se opet vrate do čoveka, a ugrožavaju nam i životnu sredinu. I to prosto u najmanju ruku nije lepo, a baš nije fair prema životnoj sredini i prema našem zdravlju. Tako da mi sa zadovoljstvom nosimo baterije odavde, a baš takve informacije dajemo mamama da polako uče nazive hemikalije, to sad predstavlja predmet opšte informisanosti, da znaju da je to možda kadmijum u baterijama, eto, da je zbog toga važno da one budu pravilno odložene u otpad i reciklirane na adekvatan način, umjesto da budu bačene prosto u kantu za otpatke. Takva je poenta, da mama polako uči i ime hemikalije i bisfenola, da zna i ftalate. Olovo je važno, Dragana može olovu da kaže baš dosta, njen doktorat i istraživanja se tiču olova, može da skrene pažnju da eto, kroz primjer olova kaže kako utiče na zdravlje jedne mame.
Pa jeste, olovo je bilo aktuelno prethodnih godina zbog upotrebe olovnog benzina. Doduše, olovni benzin je danas zabranjen i to je jedna od nekih smernica i ono što je preduzeto da se smanji izloženost olovu. Međutim, olovo, kao i svi toksični metali, se nalazi u životnoj sredini i sa jedne strane postoji uvek rizik da budemo izloženi olovu. I dokazano je da dovodi do smanjenja koeficijenta inteligencije kod dece koja su izložena. Tako da u informatoru se mogu naći informacije o olovu, gde se može videti šta je to potrebno da osoba preduzme da se smanji izloženost olovu u toku trudnoće kao i dojenja.
Jer tu, pretpostavljam, ima mnogo toga što mi radimo, sa čim se srećemo, a da nam ne pada na pamet da je zbog nečega opasno i da tu nima nekih hemikalija o kojima mi ništa ne znamo.
Mi trenutno možda nemamo dovoljnu svest, možda nešto koje više iz struke ili nauke ili prirodom svog posla upoznat, ali još uvijek postoji mnogo predmeta oko nas za koje nismo svesni da imaju hemikalije u sebi i da je potrebno na pravilan način njima da rukujemo i na pravilan način da ih odlažemo. U najmanju ruku da ih recikliramo. Evo, malo pre smo razgovarali o plastici. Za plastiku nije nužno da je recikliramo, kod nje možemo da odemo korak dalje. Tu postoji mogućnost da koristimo staklenu flašu koja ima svoju oblogu odgovarajuću futrolu i tu da čuvamo napitak koji pijemo tokom dana ako nam je potrebna tečnost. Nije nužno da uvek iz početka koristimo novu plastičnu flašu koju ćemo kupovati i da sve te flaše čak i da odu u reciklažu. Količina plastike i aditiva koje se dodaju plastici prosto u životnoj sredini raste. Prosto sve što se nalazi u otpadu pod dejstvom utjecaja životne sredine se oslobađa u zemljište ili isparava u vazduh i nošem strujom vetra. Nismo ni svesni da nešto, pa evo pogledajte, kola su nam se žutila i automobili po Beogradu od peska iz Afrike. Ako pesak kruti iz Afrike može strujom vetra da bude donešen, zamislite onda šta je sa nevidljivim hemikalijama koje su isparile, koji puteve sve one mogu da pređu i dokle mogu da budu strujama vetra ili strujama rečnim ili kroz zemlju da dopre. To je jedna, ona nešto očigledno, to na svom automobilu vidimo, to je pesak koji definitivno doletio iz Afrike, tako da imamo prostora da preduzmemo mnogo koraka. Zato je tu novi projekat, evo još jednom Dragana možda da apostrofira kako internet stranica sada glasi, a i naziv novog projekta, kako će nas prepoznati i koje grupe lekara smo rešile da edukujemo posebno.
Što se tiče internet stranice, možete naći informacije na setox.es. To je zvanični sajt Udruženja toksikologa Srbije, gde se u određenom dijelu nalazi i internet stranica samog projekta. Također imamo i društvene mreže Instagram i Facebook, gde kucanjem naziva Informama, zdrava beba, možete naći i te profile i informisati se. A ciljane grupe, da kažem, lekara jesu ginekolozi, pedijatri, lekari opšte prakse, a i pored lekara, drugi zdravstveni radnici, pre svega farmaceuti. Mi smo većinom po struci farmaceuti i zaista farmaceuti imaju veoma važnu ulogu jer su oni zdravstveni radnici koji su najdostupniji mamama, budućim mamama, trudnicama. Kada uđete u apoteku, ono što imate jeste stručnjak koji stoji ispred vas koji vam može pružiti dosta informacija. Vezano i za hemikalije, a vezano i za lekove.
Tu ima informacije, pretpostavljam da mogu roditelje da znaju i kakve igračke da kupuju, a kakve da ne kupuju, kakvu kozmetiku da kupuju. Da li i dalje važi ono ako osjetim pod prstima masnjikavu plastiku da je to puno ftalata i da ne diram i da ne dajem detetu?
Pa, bazirali smo se na relevantnim izvorima informacija i dajemo smernice da polako izuče zaista nazive ftalati, da znaju naziv ftalati i da ponovimo to nekoliko puta kroz tekstove koji jesu na internet stranici Udruženja toksikologa i sad će brošura elektronski biti dostupna, da se suoče sa nazivima i da znaju da su to hemikalije koje su zabranjene i sve potrošače tada pitaju čak kad uđu u prodavnicu sastavnicu, da li je imali ideje naznačeno da igračka na deklaraciji nema ftalate ili ima, ili ako je neki drugi predmet opšte upotrebe, možda posuda za hranu, možda ambalaža, neka druga u kojoj se čuva hrana, možda nešto od predmeta opšte upotrebe poput, otko znam, mobilnog telefona ili ove usporivač gorenja je možda tu unutra, tako da ih učimo polako da usvajaju hemijske izraze, ako smo mogli da usvojimo izraze tipa CD, pa je postao našo se u rečniku stranih reči izraza srpskog jezika, onda ćemo verovatno moći i ftalate i te koje su srpski izrazi za estre i soli ftalne kiseline, pa su ftalati, da ih izučimo da koriste. Potrošači, odnosno mi kao kupci proizvoda, kada uđemo u prodavnicu, u apoteku, u prodavnicu igračaka, u knjižaru, gde god se snabdemo nečim, na novinarnicu, kada pođemo da kupimo neki proizvod za sebe, za svoju porodicu, za mamu, za bebu. Beba nam je u fokusu jer je mali organizam u razvoju i najosjetljiviji je. I zato su i mama koja može preko placente da prenese bebi opasne hemikalije. Zato smo se fokusirali na njih i to su nazive naših projekata da ih zaštitimo. Ali štitimo i indirektno sve grupe i životnu sredinu, čak vrlo direktno. Poenta je da usvoje izraze, da znaju da pitaju ako pođu nešto da kupe naše informisane mame, zbog zdrave bebe i zbog našeg zdravlja i zdravlja životne sredine, da pitaju ima li ftalata u tim igračkama, da li u redu koncentracije ftalate su proveravali, i ta pitanja potrošača utiču na prodajne lance, da onda oni, pošto se potrošači raspituju, imaju svest da neće da kupe nešto sa tim, da na taj način izvrše pritisak praktično na prodajne lance i da oni zamene proizvode bezbednijima i da više ne koriste ftalate. Na kraju krajeva mi imamo zakonodavnu osnovu koja zabranjuje njihovo prisustvo u predmetima, u koncentracijama koje su određene zakonskim aktima, i da znamo da sistem inspekcije radi i funkcioniše, i zato propagiramo i forsiramo ove teme i hemijske nazive ftalati, bisfenola, i usporivači gorenja, i kadmijum, i olovo, da naši slušalci i informisana mama u svetu hemikalije ume dobro da se snađe i da se obrati eto farmaceutu kao najdostupnijem radniku, ali i ostalim lekarima, zdravstvenim radnicima, i dobije dobar i kvalitetan savet o tome kako s tim hemikalijama da se lepo snađe u svetu hemikalije, da bezbedno njima rukuje. Mi ni s njima, ni bez njih. Znači, ako posadimo, hoćemo da posadimo neku pšenicu, prosto je potrebno da damo sredstvo za zaštitu semena, inače će nam organizmi i zemljišta i gljivice pojesti seme pšenice i neće nam nići, ali to treba da radimo u skladu sa deklaracijom za sredstvo za zaštitu bilja, ako mislimo da imamo neki prinos i da od te pšenice napravimo neki hleb. Tako da u ime hleba, da, moramo da rukujemo hemikalijama, da im suživot vodimo sa hemikalijama, ajde onda da to radimo na bezbedan način, tako što znamo njihove nazive, i zato je tu informisana mama, donja crta zdrava beba, Instagram profil naš, internet stranica Udruženja toksikologa Srbije i ceo tim toksikologa sa farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će setom aktivnosti doprineti da se mama snađe u svetu hemikalija.
Čuli ste Marijanu Ćočić i Draganu Javorac iz Udruženja toksikologa Srbije.
Crescere principe, crescere. cercare il motivo del suo respirare.
Podsećam vas da je u toku akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koju sprovode Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine. Pozivam vas da se pridružite ako imate svoje kandidate za crni i zeleni list. Svoje predloge dao je i Dejan Milošević Miška, urednik kragujevačkog portala Prvi prvi na skali.
Kandidat za zeleni list je Dejan Lekić, autor je aplikacije X Eco Vazduh, odnosno Xtreme Ecology, ekstremna ekologija. Sadrži podatke o kvalitetu vazduha u lokalu iz državnog i građanskog monitoringa, pokrenuo je u 2021. godini i ono što je bitno, učinio je javno dostupnom svim korisnicima interneta bez ikakvih ograničenja. Aplikacija prikazuje evropski indeks kvaliteta vazduha u Srbiji, koristeći podatke o koncentracijama 5 zagađujućih materija, pominjenih suspendovanih čestica prečnika od 10, odnosno 2,5 mikrona, sumpor dioksida, azot dioksida i prizemnog ozona. Aplikacija je jedinstvena po tome što kategorizuje kvalitet vazduha istovremeno poredeći trenutni nivo zagađenja sa graničnim vrednostima. To propisuje zakon, odnosno to su preporuke Svetske zdravstvene organizacije. Ova aplikacija je značajna za građane jer nedostaju javno dostupni podaci Agencije za zaštitu životne sredine. Naime, na sajtu ove državne institucije nema podataka u realnom vremenu, niti po svim propisanim kriterijumima za najveći broj gradova i opština u Srbiji. Naprimjer, mi ovdje u Kragujevcu godinama već gledamo one grafikone i tabele koje sugerišu da je vazduh više kvaliteta, a to je samo zato što na jednoj jedinoj državnoj mernoj stanici nema očitavanja prisustva tih čestica. Tako se stvari iskrivljena slika da je vazduh zdrav, ali čula Kragujevčana to negiraju. Lekić inače upozorava, nešto manje od 1,5 miliona građana u Srbiji ne zna u realnom vremenu kakav je vazduh. Reč je o stanovnicima mesta sa preko 50.000 stanovnika u kojima nema takozvanog automatskog merenja kvaliteta vazduha, već se ono vrši manuelno ili se uopšte ne vrši. Podaci ove aplikacije očitavaju se za Kragujevac na portalu našeg udruženja prvi na skali od prošle godine, a istu mogućnost imaju Valjevci i još nekolicina naših sunarodnika. Aplikacija je inače predstavljena prošle godine na Matematičkom institutu SANU, a uz nju postoje i X-Eco Polen i X-Eco Odžak aplikacija. Magistar Dejan Lekić je međunarodni stručnjak u oblasti zaštite životne sredine. On je angažovan na više projekata za izradu informacijnog sistema šumarstva, unapređenje strategije za primjenu Arhuske konvencije. Do januara prošle godine bio je zaposlen na mesto načelnika odeljenja za indikatore izveštavanja i informacijni sistem u Agenciji za zaštitu životne sredine. Bio je na rukovodećim mestima u Saveznom hidrometeorološkom zavodu, u Ministarstvu za zaštitu životne sredine, kao i u pomenutoj agenciji, gde je od 2010. do 2018. obavljao dužnost pomoćnika direktora. Inače je magistar veštačke inteligencije, ima preko 25 godina iskustva u kreiranju i razvoju ekoloških, meteoroloških, hidroloških informacijnih sistema, kroz istraživanje, primjenu, proceduru za razmenu podataka i informacije između zainteresovanih strana na svim nivoima uprave. Od 2007. do 2021. bio je na dužnosti u nacionalne fokalne tačke za saradnju sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine. Dejan je inače formirao mrežu nacionalnih institucija za praćenje stanja životne sredine koja prikuplja podatke i izveštava ka institucijama. Član je stručnog saveta i jedan je od osnivača Nacionalne ekološke asocijacije, a to je profesionalna organizacija civilnog društva koja se bavi problemima životne sredine u Srbiji. Kandidat za crni list za 2021. godinu je Energetika d.o. Kragujevac, jer nije ispunila obećanje da u tom preduzeću sledi prelazak sa uglja na gas i da, citiram, ceo posao mora da bude završen najkasnije do 1. novembra. Pošto se ova smela najava nije obistinila, Energetika je i u 2021. slovila za najvećeg pojedinačnog zagađivača sa teritorije Kragujevca. Evo sažetka istorijata problema. Restrukturiranjem grupe Zastava Energetika je postala samostalni privredni subjekt koji je nastavio da, kako piše na zvaničnom sajtu, bez većih problema i bez dana prekida obavlja svoju osnovnu delatnost. A jedna od njih je grejanje grada. Za proizvodnju toplotne energije Energetika koristi ugalj kao glavno gorivo, ali i mazut. Spoj kvaliteta uglja i mazuta koji se nabavlja i energetskog sistema kotlarnice na matičnoj lokaciji za Kragujevčane već godinama znači uslugu 2 u 1. Grejanja i trovanja. To trovanje ili ekološki korektnije da kažemo zagađenje je dvostruko. Prvi izvor zagađenja je dimnjak. Odatle je u više navrata kuljao gusti dim tokom prošle godine, to su Kragujevčani redovno prijavljivali pored ostalih i našem udruženju, a posebno je iritirao izostanak najave, odnosno upozorenja na Energetike šta sledi. Drugi izvor zagađenja je pepelište. To je deponija od 40.000 tona pepela koja iz godine u godinu narasta na toj matičnoj adresi, a pošto je nepokrivena, svaki vetar raznosi njen sadržaj, tako da to direktno utiče ne samo na javno zdravlje, nego i na održavanje kuća, zgrada, dvorišta, vozila. Naši sugrađani ovde iz naselja Pivare i Lekina Bara su najpouzdaniji svedoci onoga na šta upozoravaju stručnjaci, a to je da Energetika stvara problem velikom količinom ugljen dioksida, azotnih oksida i PM čestica. To su najveći zagađivači o kojima možemo da čitamo u onim izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine, a njihovo merenje je zakonska obaveza. Međutim, Energetika je prošle godine nije obezbedila povremeno merenje preko ovlašćenog pravnog lica, nije posjedovala izveštaj o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh, a to je utvrđeno činjenično stanje, kako piše u zapisniku o inspekcijskom nadzoru koji je dostavljen našem udruženju. Ova nezakonitost odnosila se na kotlove na toj matičnoj lokaciji, ali i na pet van matičnih ovde u Kragujevcu stoji u zapisniku koji smo dobili. Time Energetika nije postupila po slovu uredbe o merenjima emisija. Za izradu plana kvaliteta vazduha iz gradskog budžeta prošle godine izdvojeno 1.200.000 dinara ovde u Kragujevcu. U tom dokumentu bio je naveden prelazak Energetike na gas, ali ne i sanacija te deponije pepela. Ipak na javnom predstavljanju plana predstavnici udruženja Ekomar i prvi na skali su se založili za dopunu tog plana, to je prihvaćeno, pa je onda tako dopunjen plan prosleđen Republici. Umeđu vremenu, država je obezbedila kredit od 18 miliona evra za gašenje kotlarnice na ugalj, priključak na gas i sanaciju te deponije pepela. Radovi jesu u toku, a ako budu i završeni, energetika će sama da se kandiduje za zeleni list naredne godine.
Ni na nebu, ni na zemlji. 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 Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo se teško može nazvati mirom, a znam sigurno da nije ni rat. I sve izgleda potpuno normalno, a hladan znoj mi klizi niz vrat. Ovo se teško može nazvati život, a znam sigurno da nije ni smrt. Ko medved zatvoren u stakleni kavez, u napušteni zoološki vrt. Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Kaži mi gde smo,
ni na nebu ni na zemlji.
Ovo je mesto,
ni na nebu ni na zemlji.
Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji. Ni na nebu ni na zemlji.
I ovo je kraj još jednog izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje i srećan vam praznik rada.